Kjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Það var möguleiki að hugsa þetta sem brottfall laga á einhvern hátt því að markmið með þessu tímalaust að ná þessu jafnvægi sem við erum að tala hérna á milli frítíma og vinn. En þá var einhvern veginn að reyna að koma því fyrir svona því markmiði fyrir á einhverjum stað og þetta svona eins og er hreinlegasti staðurinn til þess. Og þess vegna líka einmitt ekki ef við erum að fella út þennan launahækkunina í rauninni sem var innbyggð inn í gömlu lögin. Þess vegna þetta að fara, hugsunin réttinda aukning. Og þess vegna finnst mér ekki alveg rétt að kalla þetta ótímabært inngrip. Af því að það markmiðið, kannski það ekki réttast að ná því á þennan hátt, kannski hægt að ná því einhvern annan hátt í gegnum önnur lög sem að hátt þingmaður nefndi. En þetta virtist beinasta og hreinlegasta leiðin til þess að ná þessu markmiðum aukið jafnvægi á milli frístunda og vinnutíma. Svona allavega frá löggjafanum séð. Og þessu var þetta stillt á þann hátt að þetta væri einmitt ekki inngrip inn í þessar, inn í kjarasamninga og inn í samningsrétt fólks. Einmitt til dæmis af því að þessir aðilar sem eru mest á móti þessu ekki bundnir af þessum lögum. Þeir geta gert samninga þó að við myndum breyta þessu niður í 35 vinnustundur á viku. Þá getur þeirra heildarsamningar hljóðu upp á 37 og þeir þurfti ekki að fara eftir þessum lögum. Það er bara, það er ennþá það ákvæði í þessum lögum. Rétt, við erum í forréttinda stöðu, við erum ekki á aðfangadag en ég tek undir háttvirtan þingmann Þorsteinn Víglundsson þar sem við erum heldur ekki í þessari nákvæmlega hérna vinnu á sumrin. Mætti alveg lengja þingfundi yfir á sumarið og nefndarfundurinn sérstaklega, ekki klippa þingmálahalan, þannig að nefndir getur haldið áfram sumarið að vinna á þingmálinu og eru tilbúin strax inn á haustþingi til dæmis. En að sjálfsögðu erum við á fullu í vinnunni þó að það sé ekki endilega þingfundur og nefndarfundir.
Þá svarar andsvari, háttvirtur annar